Gi player Azatlık Radiosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 30-njy noýabry hepdeniň anyny üni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow Miller bilen ortada gaz iwermegi maslahatlaşdy. Türkmen awatda satyw çykarylan baglyklar gymmatlaýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozoly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Ukrainanın prezidenti Petro Poroshenko NATO üzülünüp, Rusiyanın Krimin kenarlarında Ukrayin gämilerini ve ekipaj agdasını eli geçireninden soň Ukrainanın gorumağı himayet berme üçin yaranın gämilerini Azov deňzine ýollanmagyny soradi. Germaniýanyň Bild neşrine beren interwýusunda Poroshenko Ýewropa döwletleriniň aktiw ädimleri ätjekdigini, şol sanda Russiýadan goranma üçin harby himayaty berjekdigini we Moskwa garşy ýene sanksiýalar girizjekdigini umyt edýändigini aýtdy. 25-nji noýabrda Russiýanyň 2014-nji ýylda basyp alan Krim armadasynyň kenarlarynda rus serhetçileri Ukrain gämilerini ot açypdylar. Biz NATO döwletleriniň Ukrainany goldamak we howpsuzlygy üçin etmek üçin öz gämilerini Azow deňzine uratmaga taýýardygyny umyt edýäris diýip Poroshenko bellädi. Poroshenko rus prezidenti Vladimir Putiniň özüni rus imperatory saýýandygyny we Ukrainany rus koloniýasy hükmünde görýändigini bellädi. Gürcistan'da häkimet başındaki partiýanyň kandidaty Salome Zurabishvili prezidentlik saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda soňky dislapky netijelere görä ýeňiş gazandy. Bu aralykda opozisiýa tez berilişiň dowamında galplyklaryň bolandygyny aýdyp protestlere çagyrdy. Merkezi saýlaw komissiýasy Fransiýada doglan Zurabishvilinin setleriň 59.52%-ni alandygyny mälim etdi. Ozolk prezident Mikhail Saakashvilinin itaatlandyran Birleşen Milli Hereket Partiýasynyň ýolbaşçylygyndaky oppozisiýa toparlarynyň dalaşgary Grigol Vasadze setleriň 40.48%-ni alypdyr. Kandidatlaryň ikisi hem ozol ýurdun daşary işleri ministri bolup işläpdiler. Kazakistanyň uran lähini Kazatomprom'un tutsuluktaki ozolk prezidenti Muhtar Zakishow möhletinden öň azatlyga göwürilmedi. Zakishow'un aklı uçusunun azatlyk radiosuna beren maglumatyna görä bu baradaky degişli hükümi Semey Şehir Sudy çykarypdyr. Aklı uçu Zakishow'un hükümi dilen 14 ýyl türme tutsulugynyň üstten 2 bölegini eýýäm türmede geçirendigine aýtdy. Hukuk toporlary Zakishow'un siýasy tutsugdygyny aýdýarlar. Sud resmiýetleriniň azatlyk radiosuna beren maglumatyna görä Zakishow'un amala aşyran jinayeti üçin döwlete kompensasiýa tölemändigi sebäpli onuň möhletinden öň azatlygy çykmak haýsy ret edilipdir. Zakishow'un tarapdarlary we adam hukuklaryny gözegçiligi diýen halkara toporlary onuň 2009-njy ýylda tutuk edilmeginden bäri azatlygy göwürilmegi ugrunda çağırslary edýärler. Täjikistan bir täjik raýatynyň polisiýanyň Moskwadaky tutukhanasynda ölmeginden soň Russiýadan düşündiriş soradi. Ilhomuddin Şoýew 21-nji noýabrda Moskwanyň polisiýa edarasynda ölüpdi. Merhumyň kakasy Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde oglunyň erwet ýenjilendigine çalym edýändigine aýtdy. Täjikistanyň içeri işler ministri Ramazan Rahimzoda özüniň russiýaly kärdeşi Vladimir Kolokoltsewden munyň bilen baglanykda düşündiriş soradi. Mundanam başga Rahimzada Kolokoltsewa Şoýewiň ölümi boýunça geçirilen derňewi gözegçilik etmäge çagyrdy. Moskwanyň polisiýasy 38 ýaşly Şoýewiň ýürek ýetmezçiliginden ölendigini aýtdy. Belarus adam öldürmekde günäli tapılan iki adamı cezalandırıp öldürdü. Bu varada adam hukuklarını gözükçülüğü eden Yasna, yani Yas Topor'u mağlumat verdi. Mundan soň Ýewropa Bileleşigi prezident Aleksandr Lukashenkanın hükümetine üzülenip, ölüm cezasına moratori giyrizmek varada çağırışlarını yeni tekrarladı. Yasna, Belarus resmilerinin İhar Hershankov'un ecesine oğluna çıkarılan ölüm hükümünün yerini yetirilendigi varada mağlumat berendiklerine aýtdy. Mundan bir gün öň 31 ýaşly Semyon Berazniň suwdun kararyna laýyklykda atylyp öldürilendigi barada hem onuň ýakynlaryna maglumat berilipdir. Belarus Ýewropa ýurtlarynyň we ozorky Sowet Respublikalarynyň arasynda tutuklary jazalandyryp öldürýän ýeke täk ýurtdyr. Berazni, Hersankow we başga iki adam 2017-nji ýylyň iýulynda adam öldürmekde günäli tapylypdylar. Kabulda daşary ýurtly borçnamalaryň howpsuzlyk gullukloryň bölümünde amala aşyrylan hüjümde azyndan 10 adam öldi, başga da 19-sy yaralandy. Hüjümiň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy.